Un tā ir vienošanās, ka mēs šodien neskatām, nesteidzamies priekšu valsts kontrolas lēmumiem, bet pagaidām pirms viņi pieņem savus gal lēmumus, un tad arī attiecīgi skatīsim valdības sēdē.
Jūs droši vien zināt par simtgadis budžeta nesaskaņošanu?
Tas ir jautājums, kas tiek diskutēts šobrīd ar valsts kontroli, un valsts kontrole pievērš uzmanību tam, ka ir nozīmīgi līdzekļi novirzīti simtgades pasākumu finansēšanai. Principā rekomendējot tos izņemt no nākamo gada budžeta, mēs savukārt norādām, ka ne visi pasākumi, kas tika izmantoti simtgades svinībās ar simtgades logo, ir vienreizēji pasākumi. Nevar automātiski izņemt visus, piemēram, kultūras pasākumus no vidē termiņa budžeta. Nevar automātiski izņemt visus pasākumus, kur tika nosaukt kā simtgades pasākumi, tādēļ vien, ka tos bija jauki izmantot simtgades svinībās.
Vai šis bija vienīgais iemesls, kādēļ finanšu ministrija pārsūdzēja valsts kontroles?
No mūsu puses tas ir vienīgais. Es zinu, ka arī no pašvaldībām ir bijuši kādi iebildumi, bet finanšu ministrijai šis bija būtiskākais.